Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Омский дәүләт педагогик университетында Себер киңлегендә мәдәниятләр диалогы дигән темага фәнни гамәли конференция узды. Анда Себер ягы төбәкләрендә яшәүче халыклар арасындагы милләтара мөнәсәбәтләр турында сөйләшү булды. Әлеге чарада татарлар да катнашты. Тулырак әйтеп, Омскийдагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Конференция Омский мәдәният министрлыгыннан бирелгән грант ярдәме белән оештырылды. Грант Омский төбәгендә яшәүче Корея халкын берләштерүче Кореялыларның Гомумрусия иҗтимагый оешмасына бирелде. Грантның күләме 40 мең рубль. Бу артык зур сумма түгел, әмма без аңа да бик шатбыз ди. Кореялылар оешмасы рәисе Александр Ким.
40 тысяч у нас по смете. Мы рады и такой помощи.
Әлбәттә, кореялылар конференцияны үзләре генә әзерләмәделәр. Оештыру эшләрендә аларга Омскийның славян традицияләре үзәге вәкилләре һәм Дәүләт педагогия университеты укытучылары зур булышлык күрсәтте. Конференция эшендә Омскийның педагогия университеты һәм башка кайбер югары уку йортлары фәлсәфә, социология, филология фәннәре галимнәре, белгечләр, студентлар, кайбер актив эшләүче милли һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашты. Конференция барышында төрле милләт халыкларында толерантлык хисе тәрбияләү, барлык халыкларга да хөрмәт белән карау, аларның мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен, традицияларын өйрәнү, милләтара бәйрәмнәр, фестивальләр, бәйгеләр һәм башка төрле чаралар үткәрү зарурлыгы турында чыгышлар булды. Омский Дәүләт педагогия университеты профессоры Наталья Козлова күп милләтле Русиядә милли сәясәт беренче урында торырга, халык ара мөнәсәбәтләргә зур игътибар бирелергә тиеш ди.
Национальная политика, наверное, самая главная из политики любого государства. Особенно для нашей России, которая является многонациональной.
Конференция барышында милли оешмалар вәкилләре дә чыгыш ясады. Алар үз оешмаларының эшчәнлеге турында сөйләделәр. Үз халыкларының тел үзенчәлекләре, мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән таныштырдылар. Шунысы кызыклы булды. Кайбер оешмалар вәкилләре сүзләрен туган телләрендә сәламләүдән башладылар. Бу Корея халыклары телендә исәнләшү булды. Студентлар белән Корея теле буенча факультатив дәресләр алып баручы Ким Хи Сен ханым Корея халыкларының бер җырын да җырлап күрсәтте. Казак мәдәният үзәге директоры Алтынай Жунусова да конференциядә катнашучыларны казак телендә сәламләде. Үзенең чыгышында Алтынай туташ милләтара мөнәсәбәтләргә дә тукталды. Төрле халыклар арасында толерантлык түгел, ә хөрмәт һәм дуслык мөнәсәбәтләре булырга тиеш ди.
Говорят много сегодня о толерантности. Я вообще не люблю это слово терпимость. Толерантности нам мало. Мы должны уважать. Мы уважаем, мы дружим, мы любим друг друга.
Алтынай Жунусова да чыгыш ахырында казак телендә җыр җырлап күрсәтте.
Ты не жалуешься.
Конференция ишендә шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре дә катнашты. Мөхтәрият рәисе урынбасары Рауза Галлямова да катнашучыларны татарча сәламләде. Аннары Рауза ханым татар оешмасының эшчәнлеге турында сөйләде. Милли хәрәкәттәге юнәлешләре белән таныштырды. Рауза ханымнан соң агымдагы елның җәендә Тевриз районының Тучи авылына оештырылган экспедиция турында педагогия университетының 3-нче курс студенты Татьяна Забегайло сөйләде. Татар авылында студентлар халык авыз иҗаты буенча язмалар эшләгәннәр. Бу язмаларның бөтенесе дә әле тулысынча эшкәртелеп бетмәгән, чөнки өлкәннәр сөйләгән әкият риваятларны безнең арабызда татар теленнән рус теленә тәрҗемә итүче кеше әлегә табылмады, ди Татьяна Забегайло.
Мы собирали прозу, рассказы про то, что вот было давным-давно. Нам читали на татарском заклинания, еще что-то. Они просто не смогли перевести это на русский язык. То есть это вот так вперемешку, половина на русском, половина на татарском. Просто они не подлежат переводу, и вот в этом сложность.
Аннара, Татьяна Туташ, үзендә өлешчә татар каны да булуы турында сөйләде. Әниемнең әтисе татар милләтеннән булган. Бәлки шуңа күрәдер, миндә бу авыл бик зур кызыксыну уятты, ди Татьяна Туташ. Конференция барышында милләтара мөнәсәбәтләрнең торышы турында чыгышлар, фикер алышулар күп булды. Барысы да милләтләр арасында тынычлык, дуслык хөкем сөрсен өчен, беренчедән, халыкның социаль халәте югары булырга, икенчедән, балалар нәни чакларыннан ук толерантлык рухында тәрбияләнергә тиешләр дигән фикергә басым ясадылар. Соңыннан конференциядә ясалган чыгышлар бер җыентыкта тупланырга һәм брошюра итеп басылып чыгарылырга тиеш. Бу эштә грант акчасы исәбенә булачак, ди педагогия университета профессоры Наталья Козлова.
Сборник мы планируем сдать в печать до Нового года.
Конференция тәмамланганнан соң иштрушчылар һәм чыгыш ясаучылар үзара аралашып, әлеге чарага карата шәхси фикерләрен дә белдерделәр. Мондый милләтара чаралар безнең студентларыбыз өчен дә файдалы. Кайберәүләр өлкәдә төрле милли оешмалар булуы турында белмәгәннәр дә. Безнең өчен бу үзенә күрә бер ачыш булды, дип әйтүчеләр дә табылды, ди бер педагог.
Очень полезно для студентов. Для них это было, наверное, открытие. Но существует центр, такая работа. Это дело, когда мы общаемся в Доме дружбы, а другое дело, когда общение выходит на более широкую аудиторию.
Бүген без милли оешмалар һәм студентлар белән эшләүнең яңа юлларын таптык. Күп очракта без нәрсә эшләргә кирәклеген белсәк тә, ничек эшләргә кирәклеген белми идек. Менә бүген бу юнәлештә дә ачыклык кертелде, диде икенче бер педагог.
Сегодня нарисовалась перспектива сотрудничества не только на уровне ученых и руководителей центра, а взаимного сотрудничества на уровне студенчества. Мы знаем о диалоге, знаем, как это надо, но мы редко находим механизм, как можно сделать.
Мөлдір Қазақ мәдәниет үзәге жетекшісі Алтынай Жұмысова да конференция үшін оңай бәйәлі. Біз келешекте үзебезнең эшчәнлегебезне фәнни ачышларга таянып алып барачакбыз. Галимнәр белән танышу, аларның безнең эшләребез белән кызыксынуларын күрү алда безне югары биеклектәге эшләр көтә дигән өмет тудыра, ди Алтынай Туташ.
Бик яхшы мероприятие өтте деп сануга болады. Без өзимиз казактардын мәдени орталыгы татарлардыкы болса, өзимиз өзимиз менен жумуш иштеп жатырбыз. Бу жерге келгенде, бу жерде ғылымий адамдар, ученые, с их точки зрения, их отношения, их понятия с научной точки зрения, бүгін біз соны естідік. Бізге соны білу керек. Толерантность не взаимовлияние, взаимодействие деген. Они тоже занимаются этой темой, но с научной точки зрения очень глубоко. И мне очень интересно, что мы, разные народности, интересны им, нашим ученым. И сегодня, по итогам этого мероприятия, мы пришли к такому выводу, что мы будем намного ближе с ними сотрудничать, приглашать их к себе, они будут нас к себе приглашать, и мы будем взаимодействовать и проводить такие очень полезные, научно обоснованные мероприятия, другие формы.
Бу казақ оешмасы жетекшісі Алтынай Жұмысова фикірі болды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.